Добрый день, это канал «Свобода Премиум», тут Ганна Соус, и мой суразмоуца – специальный представник Светланы Тихановской по выборах, который будет керовать подрыхтовкой законодавчей и практичной базы для проведения демократичных выборов в Беларуси, Александр Шлык. Добрый день.
Добрый день, витаю вас, Ганна.
Ну и давайте для нашей аудитории представим вас больше детально. Вы скончили экономический факультет Белорусского державного университета, магистратуру по политологии Центральноевропейского университета в Угорщине, магистратуру по международным развитию и керованию Люнского университета в Швеции, ну и маете 10 годов працы у АБСЕ. Расскажите про ваши компетенции, про ваш досвід у выборчих процессах, у назирання за выборчими процессами.
Дякую. Буду вельми рад представіцца больш детально. Ну, заправды, больш за 10 гадоў я працаваў у АБСЕ, але гэта толькі праца на такой, на пасадзе менавіта ў самім АБСЕ, на, як міжнародны працаўнік. І гэта было з 2010 года. Апошні 5 гадоў я кіраваў менавіта гэтым аддзелам па выбарах. А гэта значыць, як вы вельмі правільна падкрэслілі, што я займаўся назіраннем за выбарамі ва ўсіх 57 краінах АБСЕ. Але вельмі важна хіба будзе падкрэсліць, што я таксама займаўся шмат часу тым, каб дапамагаць краінам АБСЕ, прыводзіць іх выбарчыя працэсы ў большую адпаведнасць з міжнароднымі стандартамі, з стандартамі АБСЕ. І менавіта гэта дае мне кампетэнцыі, досвед, які я маю надзею, будзе карысны для Беларусі таксама.
Твой сёлета прадстаўнікоў бдзіш АБСЕ на выбарах у Беларусі, не сёлета, летась, прадстаўнікоў АБСЕ, бдзіш АБСЕ на выбарах у Беларусі не было, так? А калі б было, то вы былі б, так?
Не, вось гэта таксама добра, што вы задаеце гэтае пытанне, бо у АБСЕ, менавіта ў аддзеле па выбарах, ёсць такое правіла, што ніхто ніколі не займаецца справамі сваёй роднай краіны. І можа так падацца, што я, калі я быў кіраўніком гэтага аддзела, я быў у курсе ўсяго, што адбываецца нават з Беларусі, але гэта не так. Я быў самаізаляваны ў межах гэтага правіла, і я ўвогуле не датыкаўся справ Беларусі. Я хіба быў заўсёды першым, хто спампоўваў дакументы, якія датычыліся Беларусі, якія былі апублікаваныя, бо я, ну, часамі я ведаў, калі можна чакаць, што яны будуць апублікаваныя. Але ў падрыхтоўцы гэтых дакументаў я не ўдзельнічаў. Бо гэта вельмі, я лічу, што вельмі добрае правіла. Гэта дапамагае АБСЕ захоўваць сваю бесстроннасць і таксама дапамагае грамадзянам розных краінаў таксама захоўваць сваю бесстроннасць.
А вы трапілі ў АБСЕ як прадстаўнік Беларусі ад афіцыйных уладаў, ці ну, вы просто грамадзянін Беларусі, які ў сілу сваіх кампетэнцый знайшлі там працу?
Увогуле, у аддзеле па выбарах, у бдзіч АБСЕ, няма супрацоўнікаў, якіх бы намінавалі і падтрымлівалі свае краіны. Усе супрацоўнікі аддзела па выбарах трапляюць на гэтыя пасады праз адкрыты конкурс, раз інтэрв'ю, і там шмат крокаў. У 2010 годзе я ўжо некалькі гадоў працаваў з АБСЕ ў якасці міжнароднага назіральніка, эксперта ў розных краінах, і ў 2010 годзе была, я заўважыў, што ёсць такая пазіцыя дарацыі ў справах выбараў, падаў на гэту пазіцыю і атрымаў яе пасля вельмі такого, ну, складанага працэсу. Але і потым, калі я ўжо атрымаў пасаду намесніка кіраўніка і потым кіраўніка гэтага аддзела, гэта таксама было праз адкрыты конкурс. Увогуле ў АБСЕ ёсць людзі, якіх накіроўваюць туды свае краіны, але ў выпадку аддзела па выбарах гэта увогуле няма.
Скажыць, калі ласка, ў камандзе Ціхановскай ваша праца будзе накіраваная на будучыню, так, на арганізацыю выбарчага працэсу ў выніку змены ўлады, калі гэта адбудзецца, ці вы будзеце ў тым ліку займацца, будзеце сканцэнтраваныя і на вырашэнні цяперашняга палітычнага, гуманітарнага крызісу ў краіне?
Ну, я лічу, што мне падаецца, што тут нельга казаць альбо-альбо. Бо мая праца па падрыхтоўцы асноваў новых дэмакратычных выбараў, я лічу, будзе інструментам для вырашэння цяперашняга крызісу. Я ўпэўнены, што беларусы могуць правесці добрыя сумленныя выбары, і што вырашэнне крызіса, які пачаўся менавіта з дрэнных выбараў 2020 года, магчыма, толькі праз новыя выбары. І про гэта могу таксама паведаміць, што пытанне добрых выбараў гэта не такая ідэалістычная мэта. Гэта не якась хімера ці оазіс там дзесь на гарызонце. Ні, гэта не мэта далёкай будучыні. Гэта ў межах межах дасягальнасці і хаця б таму, што грамадзяне Беларусі ўжо прадэманстравалі, што яны хочуць гэтых дэмакратычных і сумленных выбараў. І яны прагнуць гэтых выбараў у найбліжчы час. Ну, падсумоўваючы, магу толькі паўтарыць, што вырашэнне крызісу, які пачаўся з выбараў, магчыма толькі праз сумленныя новыя дэмакратычныя выбары.
Выбарчае заканадаўства ў Беларусі, ну, напэўна, не такое дрэннае, як выглядае выбарчая практыка, так? Якія змены будуць патрэбны ў выбарчым заканадаўстве?
Ну, ўсё залежыць ад таго, як будуць адбывацца перамены. Можа скласціць так, што будуць патрэбныя вельмі хуткія выбары. І ў гэтым выпадку, калі трэба будзе праводзіць выбары хутка, гэта можна зрабіць праз удасканалення практыкі і праз удасканалення падзаконных актаў, у прыватнасці палажэнняў і інструкцыі Цэнтральнай выбарчай камісіі. Ёсць некалькі аспектаў у існуючым кодэксе о выбарах, які будзе вельмі цяжка ператварыць на карысць добрых выбараў, але гэта магчыма.
А якія гэта часткі?
Ну, напрыклад, я магу паўтарыць, што, напрыклад, артыкул 61 у кодэксе па выбарах дае такія накіраванасць праверкі подпісаў у падтрымку таго ці іншага патэнцыйнага кандыдату, што камісіі пачынаюць шукаць дрэнныя подпісы. Але гэтую накіраванасць можна таксама змяніць праз падзаконныя акты Цэнтральнай выбарчай камісіі і прывесці гэтую імплементацыю заканадаўства ў адпаведнасць з прынцыпамі і каштоўнасцямі, якія закладзеныя ў кодэксе па выбарах у часціне першай і ў Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь. І менавіта ось гэты падыход можа зрабіць магчымымі нават хуткія выбары ў межах дзейнічнага заканадаўства. Але ну, мы таксама павінны разумець, што кодэкс о выбарах, любое заканадаўства о выбарах трэба ўдасканальваць. Трэба яго ўдасканальваць заўсёды і заўжды, і пасля хіба кожных выбараў. Але гэта, калі будзе час на гэта, калі будзе рэальная магчымасць зрабіць новыя выбары на падставе новага заканадаўства, то мы павінны мець проект этого нового законодательства, и это будет еще и другим аспектом моей работы так само.
Что в выборчей системе треба менять наиперш с вашего пункта глядження? Ну, вот как выглядает сбоку, непрофессийного пункта глядження, ну, что практически с нуля треба починать, особливо у кадровым питании. Ну, бо не могут теперешние представники Центра выборкам удельничать у этих выборах. И те есть у Беларуси специалисты у проведения выборов, которые бы заменили Ярмошину и всех остальных?
Ну, почну с того, что з таких основных проблемаў, так? Першая такая, можа, глобальная проблема, вялікая проблема, гэта адсутнасць палітычнай волі да правядзення добрых выбараў. І гэтую праблему, эта праблема не рашаецца тэхнічным ці юрыдычным шляхам. Гэта тая праблема, якую трэба вырашаць менавіта шляхам палітычным, каб на чале нашага гэтага працэса стаялі тыя людзі, хто збіраецца падтрымліваць правы чалавека і весці выбары ў такім асяроддзі, дзе правы чалавека гарантаваныя і забяспечваюцца. Але існуюць і больш тэхнічныя юрыдычныя праблемы. Я магу прывесці 4 хіба прыклады, можа і больш такіх, больш дэталёва, калі будзем размаўляць у будучыні, спадзяюся. Яшчэ пагаварым, але такія 4 асноўныя, і гэта не будзе такім сюрпрызам для нашых гледачоў, так? Усе пра гэта ведаюць і ўсе гэта разумеюць. Але каб быць канкрэтным, вось 4 праблемы, якія трэба вырашаць, і іх можна вырашыць праз падзаконныя акты, праз інструкцыі і палажэнне ЦВК. Першае – гэта фармаванне камісій. Патрэбная празрыстасць і патрэбная рэпрэзентыўнасць гэтых камісій. Мы павінны разумець, як яны фармуюцца, і мы павінны зрабіць так, каб у кожнага, хто хоча сумленна лічыць галасы, была такая можлівасць. Была такая магчымасць.
Нехай гэта была магчымасць і трапіць у камісію, і кантраляваць працэс.
Кантраляваць працэс, я можа гэта і гэта другі аспект, гэта другая праблема, гэта удзел назіральнікаў, як беларускіх назіральнікаў, так і міжнародных назіральнікаў. І іх магчымасці сачыць за працэсам. Я бы не казаў, што яны павінны кантраляваць гэты працэс. Кантраляваць працэс павінны камісіі. Назіральніка павінна сачыць за тым, як камісіі будуць кантраляваць і праводзіць гэты працэс. Але гэта дакладна другі аспект, які патрабуе вырашэння. Гэта роля і забеспячэнне дзейнасці назіральніка. Трэці аспект – гэта праверка подпісу. Праверка подпісу за вылучэнне кандыдатаў і патэнцыйных кандыдатаў. Пра гэта мы ўжо трошачкі пагаварылі, але з майго пункту гледжання трэба арыентавацца на тое, каб шукаць добрыя подпісы. Бо праз тое, калі мы будзем шукаць добрыя подпісы, мы будзем лепей гарантаваць магчымасці для спаўнення канстытуцыйных правоў як патэнцыйных кандыдатаў, іх права быць абранымі, ці ўдзельнічаць у выбарах і атрымаць шанс быць абранымі. Але не трэба забываць, што гэта таксама і о правах тых людзей, тых грамадзянаў, якія падпісаліся ў падтрымку патэнцыйнага кандыдата. Ёсць тэхнічныя сродкі, як гэта вырашыць у межах дзейнічнага законадаўства. Але у больш далёкай перспектыве трэба яшчэ раз паглядзець на менавіта закон, на кодэкс і удасканаліць яго, каб ён быў менавіта кодэкс, быў у адпаведнасці з міжнароднымі стандартамі і добрымі практыкамі. І хіба апошняе, гэта так, это дакладна не будзе сюрпрызам для нашых гледачоў, гэта падлік галасоў. Патрэбная празрыстасць, патрэбныя магчымасці для назіральнікаў, для ўсіх тых, хто знаходзіцца ў камісіях, бачыць кожны голас, кожны бюлетэнь. І павінна існаваць сістэма, у рамках якой можна было б чакаць апублікавання ўсіх пратаколаў з усіх камісій і дадзеных з гэтых пратаколаў у электронным фармаце. І таксама табліц, у якія гэтыя пратаколы сцякаюцца на больш высокім узроўні камісіі, каб усе бачылі, што тыя лічбы, якія агучыла камісія ў сябе пасля падліку, таксама трапляюць да гэтых табліц на больш высокім узроўні і ў канцы да ЦВК. І калі гэта будзе публікавацца па кожнай камісіі, гэта будзе таксама сістэму, які будзе карыстацца даверам людзей. І вы яшчэ пыталіся пра кадры, што датычыцца спецыялістаў, так? ЦВК. Ну, галоўнае з майго пункту гледжання, што разумець, што ЦВК гэта не ўся сістэма кіравання выбара. ЦВК гэта менавіта тая частка гэтай сістэмы кіравання выбарамі, якая патрабуе найбольшага даверу. Я упэўнены, што ў Беларусі ёсць спецыялісты, якія могуць займацца працай па выбарах і займацца гэтай працай сумленна. І праз гэты сумленны падыход да сваёй працы атрымаць давер ад грамадзян.
Ёсць такія спецыялісты. А хто мае прызначаць старшыню ЦВК? Да таго, як бясменная Лідія Ярмошына была прызначаная на гэтую пасаду, быў Віктар Ганчар, якога парламент, тады яшчэ рэальны парламент, выбіраў. Якая цяпер працэдура выбараў, прапановы была бы кіраўніка Цэнтральнай выбарчай камісіі?
Тут трэба разумець, што мы заўсёды павінны глядзець на тое, што запісана ў цяперашнім дзейнічным законадаўстве. Як я казаў, могуць быць розныя магчымасці для правядзення выбараў. Можа быць такі каротенькі гарызон для правядзення і час для правядзення выбараў, што трэба будзе іх рабіць на падставе дзейнічнага законадаўства. У дзейнічным законадаўстве прапісаны механізм абрання ці селекцыі, можна так сказаць, кіраўніка Цэнтральнай выбарчай камісіі. І трэба будзе дотрымлівацца гэтага, калі гэта прапісана ў законах. Верхавенства права, закона, гэта адзін з асноўных прынцыпаў правядзення сумленных выбараў.
Поэтому законодавству выглядае, што можна правесці справедлівыя сумленныя выбары.
Гэта не будзе лёгка. Гэта не будзе лёгка. Гэта будзе цяжка. Гэта будзе шмат працы над тым, каб распрацаваць падзаконныя акты, палажэнні, інструкцыі, потім інструкції для комісії більш низького узроўню. Але я лічу, що гэта магчыма. Проблема, з якую падкрэслівалі міжнародныя назіральнікі таксама. Яны крытыкавалі некаторыя аспекты законадаўства, але падсумоўваючы, калі мы прачытаем высновы дакладаў БДІПШ, БСЄ і іншых назіральнікаў, нават за апошнія 20 год, мы заўважым, што яны кажуць, што ў межах дзеянчага законадаўства тэарэтычна можна правесці выбары. І пытанне толькі аб тым, як гэтыя законы прымяняюцца. І вяртаючыся да кадраў, паўтару, што ёсць людзі, якія маюць дастатковы досвед і сумленне, што таксама вельмі важна, каб кіраваць гэтым працэсам. Але мы пачыналі з таго, што узгадалі выбары 2020 года. І што яны прадэманстравалі беларускаму грамадству, мне ў прыватнасці, і хіба вам, як журналістам таксама, што ў Беларусі было шмат людзей, якія былі гатовыя да таго, каб далучыцца да камісіяў. Калі яны не змаглі туды патрапіць, яны засталіся ў гэтым працэсе, яны спрабавалі назіраць, яны бралі вольныя дні на працы, а гэта не багатыя людзі, ведаеце, яны таксама рызыкавалі. Але яны прадэманстравалі, што ў іх ёсць і матывацыя, і жаданне. І праз гэтую працу яны атрымалі вельмі карысны досвід для таго, каб на добрых дэмакратычных выбарах мець магчымасць паўдзельнічаць у іх, можа, ў іншай якасці, можа, у камісіях, а можа, зноў, як назіральнікі. І гэта будзе вельмі карысна.
А вы назіралі за выбарамі ў розных краінах, у тым ліку недэмакратычных краінах. Наколькі вам зразумелы так знутры механізм фальсіфікацыі, ну і, напрыклад, механізм фальсіфікацыі ў Беларусі? На якім этапе, ну, шмат пытанняў ёсць, як узнікаюць гэтыя лічбы, якія потым афішуюцца Лідіі Ярмошынай, так? Ці яны ад пачатку напісаныя? Ці фальсіфікуецца кожны ўчастак? Ну, як працэс фальсіфікацыі адбываецца? Ці так важна, як прагаласавалі на ўчастках, калі ўжо запісана? Ці патрэбны ўвогуле гэтыя бюлетэні? Ці даходзяць гэтыя лічбы, так? Ці яны фальсіфікуюцца на этапе самых ніжэйшых камісій, а потым ідуць Ярмошынай? Што вам вядома пра гэты механізм? Это даволі закрытая сістэма. І найвышэйшыя людзі ў гэтай сістэме ніколі не было злі. Не было расказана, якім чынам гэта адбываецца. Былі просто зловленыя людзі на фальсіфікацыях, калі просто падлічвалі колькасць людзей, які прагаласавалі на ўчастку і бачылі вынікі, так? Які гэта механізм?
Ну, я пачну з таго, што вы вельмі слушна заўважылі, што дэтальных якісьці доказаў таго, як фальсіфікуюцца выбары, хіба у такім юрыдычным сэнсе няма. Таму без таких якісьці доказаў ці улік, я не ведаю, я абвінавачваць людзей не збіраюся. Але калі я з'яўляюся экспертам і спецыялістам па выбарах, ёсць уражанне ад тым, на якіх этапах і як, што трэба мяняць у лепшы бок, каб фальсіфікацыі не толькі не адбыліся, а папросту былі немагчымыя. Нам не трэба арыентавацца на тое, як фальсіфікаваліся тыя выбары, менавіта праз тое, што большасць людзей, большасць грамадзян у Беларусі не маюць даверу до таго, як гэтыя выбары адбываліся. Праз што яны не маюць гэтага даверу? Ну, гэта ўжо можа быць такой паліталагічнай дыскусіяй для, можа, такого акадэмічнага асяроддзя. Сацыялогія таксама можа дапамагчы, калі гэта камусьці карысна. Але што застаецца фактам, гэта тое, што няма даверу. І пачынаючы з таго, каб быў давер, мы зможам пастроіць сістэму, у якой фальсіфікацыі не будуць магчымыя ўвогуле ніяк. Арыентавацца трэба на будучыню, вырашаць тыя пытанні, якія мы бачым з прымянення таго законадаўства, якое мы маем. І планаваць рэформу, змену законадаўства ў больш доўгай перспектыве, бо гэта таксама абсалютна нармальны працэс.
Ну, я вам магу просто маленькі прыклад прывесці з майго асабістага досведу, як вельмі проста забяспечваецца празрыстасць выбараў, это выбару Верховны Савет 12-го склікання. Я была на іх назіральнікам са сваім братам. Вельмі проста было быць назіральнікам, мы знаходзіліся ў школе, там Кастусь Тарасаў тады балятаваўся, і мы сидзелі побач са сталом, бачылі, як лічаць галасы, потым падышла пры канцы, калі все было падлічана, там было шмат назіральнікаў, старшыня камісіі выбарчай нам сказала галасы, мы адразу патэлефанавалі, он был кандидатом от БНФ и БНФ, дали гэтые лічбы, потом яны цалкам подтвердзіліся. И ни у кого не было ніякага сумнева. Ну, вот это вельмі, вельмі важный пункт, это контроль людей на выборах, які, ну, найперше, нічого вынаходзіць не трэба. И, напэўна, это у многих краінах свету это вельмі зразумелая для ўсіх процедура и открытая.
Ну, вось менавіта праз гэта я і кажу, что доступ назіральнікаў это вельмі вельмі важны элемент празрыстасці выбараў і элемент будаўніцтва даверу да выбараў. Бо вы ведаеце, вось таксама адносна вашага папярэдняга пытання. Мы можам не ведаць, што дакладна хаваюць, але калі складваецца ўражанне, што штосьці хаваюць, адначасова ўзнікае думка, што ну хіба ёсць што хаваць. А гэта ўжо ёсць праблемай выбараў. Калі ёсць уражанне, што ёсць што хаваць, то і даверу таксама не існуе. І трэба зрабіць усё магчымае, каб былі празрыстыя выбары, на якіх, ну, на якіх не будзе сумневу, што хтосьці штосьці хавае. І інфармацыя будзе даступна, і таксама праз інтэрнэт. Мы ганарымся тым, што мы IT-дзяржава. Я ўжо маю кантакты з IT-супольнасцю, і я упэўнены, што калі іх папрасіць распрацаваць інструменты, то яны дапамогуць з гэтым. І ну, я не кажу, што гэтыя інструменты мусіць быць пад кантролем якісьці прыватных актараў. Яны могуць распрацаваць, і потым дзяржаўныя органы могуць з гэтых інструментаў карыстацца і мець над імі поўны контроль.
Была такая практыка шмат гадоў, калі прадстаўнікоў Цэнтральнай выбарчай камісіі, прадстаўнікоў апазіцыйных партый, журналістаў, прадстаўнікоў дзяржавы, суседніе краіны запрашалі паназіраць за выбарамі, Літва так рабіла шмат разоў. Я сама на такія ездзіла і на мясцовыя, на парламенцкія выбары Літвы. От ездзіла яшчэ з цяпер ужо нябожчыкам Мікалаем Блазавіком, які вельмі уважліва таксама сачыў за літоўскай практыкай. І як бы так адбывалася шмат гадоў, калі беларускому боку паказвалі, як гэта працуе ў дэмакратычных краінах. Як вам падаецца, выбарчая практыка, якой краіны дэмакратычнай, магчыма, суседняй краіны найбольш магла б прыдацца для Беларусі?
Ну, вы ведаеце, вельмі цяжка параўноўваць такія асобныя кантэксты, так? Усе выбары не адбываюцца ў такім вакууме, да? Яны адбываюцца ў сваім асяроддзі. І трэба вучыцца ад іншых. Гэта дакладна так. І вось калі існуюць такія праграмы, калі ЦВК адной краіны прыязджае менавіта ў госці да іншых падчас выбараў. І... Але ёсць розніца паміж тым, каб сачыць і вучыцца. І вучыцца трэба таксама і праз тое, каб самому сябе адказаць на пытанне, ці гатовы я вучыцца. Чи готовы я на, може, такі тяжкі кроки. І в этом нема нічого дрэнного, каб вучыцца ад іншых. Але, ну, звертаючыся до прикладів інших країн, могу так само сказати, що ні в одной країні нема таких виборів, які були б абсолютно ідеальними. У некаторых одно працуе, у некаторых працуе штосьці іншае. І менавіта пра свой міжнародны досвід, пра тое, што я ведаю законадаўства і практыку краін не толькі АБС, я і працаваў і у кантакце з іншымі арганізацыямі па ўсяму свету, і ў Афрыцы, і ў Паднёвай Амерыцы, і ў Азіі. Я ведаю, дзе шукаць адказаў на пытанні, які у нас узнікнуць. Але... Треба ще раз підкреслити, що ми можемо користатися міжнародним опитом, але проведення виборів у Білорусі – це справа білорусів.
А коли ви кіравалі ОБСЄ гэтым аддзелам, які назірае за выбарамі. Я хачу ўдакладніць, што назірае не толькі за выбарамі у таких яшчэ не дэмакратычных краінах, дзе ёсць праблемы, пэўныя праблемы. Ну, не назіраюць жа за выбарамі ў Францыі, напрыклад, так, ці ў Вялікай Брытаніі.
Ну, я вам параю, можа, звярнуцца з гэтым пытаннем для больш разгорнутага адказу менавіта да БДЧ БСЕ, але я магу вам ўжо зараз паведаміць, што выборы докладно не назираются только на, так можно поведать, усходе, так, региона ОБСЕ. Не, вот я бачу, что 2 дні тому почали шукать экспертов, которые поедут назирать за выборами у Голландии. Зараз будет хиба миссия у Болгарии. Але я докладно не веду, какие там планы зараз есть, бо я уже не супрацовничаю за БСЕ, и для меня это, ну, все, что я веду, это за такой публичные просторы. Але могу вам подтвердить, что выборы не назираются только у одной части региона БСЕ. Одной из опошних миссий по назиранию, которую я робил, опошняя была Казахстан, а перед этим была Соединенные Штаты Америки. Величезная миссия, долгая, протяглая, і вельмі дэталёвы даклад да БСЕ.
Я такое пытанне хацела вам задаць, напэўна, вам даводзілася чуць такія скептычныя, крытычныя меркаванні што да эфектыўнасці ўздзеяння на рэжым у Беларусі з боку розных міжнародных структур, у тым ліку БСЕ, паколькі ў склад БСЕ ўваходзяць, ну, не толькі прадстаўнікі дэмакратычных краінаў, і нават калі там пазіцыя цалкам сумленная, то эфектыўнасць всяго гэтага у пляне уздзеяння, рэальнага уздзеяння на рэжым Александра Лукашэнкі невысокая. Як вы адказваеце на такія закіды?
Ну, вы ведаеце, зараз мне на такія пытанні адказваць вельмі складана, бо я не ведаю дэталю таго, што адбываецца ўнутры АБСЕ. Хіба вам, як з папярэдніх пытання, можа вам лепш будзе звернуцца дакладна да АБСЕ, можа да БДЧ АБСЕ, ці да іншых структур АБСЕ, каб атрымаць больш дэталёвы адказ. Але, ну, усе ведаюць, што ў АБСЕ ўсе рашэнні прымаюцца кансэнсусам. Усе 57 краін удзельніц АБСЕ павінны пагадзіцца з нейкім рашэннем. Ну, натуральна, праз гэта прыняць якісьці рашэнні будзе вельмі складана. Это займае час, гэта займае дыпламатычных вымог, гэта займае якогось негацыяцыі нават. Але у гэтага ёсць і пазітыўная сторона, пазітыўны бок. Бо як калі рашэнні прымаюцца, усімі праз кансэнсус, гэта вельмі сільныя рашэнні. Гэта рашэнні, якія трывалыя. Яны могуць застацца на вельмі доўгі час. Але ў АБСЕ ёсць механізмы, ёсць метады уздзеяння і супрацы з краінамі АБСЕ. У АБСЕ шмат краін сяброў дэмакратычнай Беларусі. Я нагадаю, што існуе і дакумент распрацаваны ў межах маскоўскага механізму. У гэтым дакуменце закранаюцца і пытанні выбараў, і пытанні ўсяго, што адбывалася і адбываецца, і нават сёння адбываецца ў краіне з таго часу, як былі праведзеныя апошнія выбары, калі іх можна так назваць. І я мяркую, што гэты дакумент, распрацаваны ў межах маскоўскага механізму, павінны стаць як і асновай для дыялогу, так і дарожнай картай для таго, каб вырашаць існуючы крызіс. І, можа, яшчэ адна рэч, што ў АБСЕ ёсць структуры, якія могуць у межах свайго мандату, існуючага мандату, выкарыстоўвацца як пляцоўка для дыялогу. Я ведаю, і вы хіба ведаеце, это было ў публічнай прасторы, што у межах сустрэч у парламенцкай асамблеі АБСЕ былі кантакты паміж цяперашняй уладай у Беларусі і лідаркай дэмакратычнай Беларусі Святланай Ціхановскай. І гэта дае падставы для аптымізму і можа не сведчыць да канца аб тым, што міжнародныя інструменты не маюць ніякага сэнсу. І ў канцы, ну, справа Беларусі – это справа беларусаў. Спадзявацца на тое, што нехто там прыйдзе з міжнародных структур і вырашыць праблемы, ну, можа, мы можам спадзявацца вельмі доўга. Але, ну, канешне, трэба карыстацца тымі механізмамі, тымі інструментамі, якія існуюць у межах міжнародных арганізацій.
Скажите, коли ласка, а як ви долучилися до команди Світлани Тихановської? Чи ви самі запропонували свій досвід для того, каб він допомог у гэтай справі? Чи вас запросили? Чи довго ви вагалися, коли приймали гэтае рашэнне?
Ну, это был такой, ведаете, рух с двухбаковы. Я николи не был хиба збыт публичной особой в Беларуси, хиба простое, что я не занимался пытаниями Беларуси на своей посаде в ОБСЕ. Раз это правило, об яким мы уже размовляли. Так? Для меня не было потребно выходить до людей и казать, что вот я есть такой белорус, кто занимается выборами и что-то у них разумеет. Але шмат людей ведали, что есть такая структура ОБСЕ, у нее есть ДИПШ, у нее есть отдел по выборах, и этим отделом керуя пошли там 4-5 годов, вот это Александр Шлык, який, ну, походит из Беларуси и является белорусским громадянином. У ОБСЕ есть правило, что ты можешь працевать у ОБСЕ только за некоторый час, на протягу життя. Мой мандат, мой час там скончился, и я зашел с этой посады, и такий двухбоковый рух привел до того, что я долучился до команды, чьи вартости, чьи бачення будущего Беларуси отповедает моим уласным. Але я подкреслю, что у меня досить великая автономия у складе команды Светланы Тихановской. И мы ни в каком разе не хотим транслировать и будовать снова такую модель отношений помеж шефом и тем, кто отповедает за выборы, которую мы бачим на протягу опошних годов в Беларуси. У меня есть автономия, и я уже разумею, что меня добро чуют и меня добро слухают.
И у вас есть своя команда так само?
У меня есть команда экспертов. Это люди, которые некоторые из них могут стануть публичными особами так само, некоторые из них хиба не. Але достатково людей, которые, кроме меня, занимаются выборами. Ну, вот, например, Анатолий Лебедько со своей командой экспертов с политическими партиями некоторый час уже працевал над распрацовкой проекта Выборчего кодекса. Но эту працу треба протягивать. Может, я и допомогу, может, я буду корыстным у тем, как эту працу ввести у склад больше такой генеральной, агульной працы у сферы выборов. Але, ну, люди занимаются этим питанием уже. Нагадаю так само про организации, которые занимались назиранием за выборами. У меня уже есть контакты с ними. IT-супольность так само цікавится тем, чем я занимаюсь. Я уже отримав шмат имейлов на свой такий новый працовный адрес. Ведаете, это, ну, только вот четвертый день, что я этим занимаюсь, навод не полный четвертый день, але уже шмат поведомлений и у разных социальных сетках, и праз имейл, и телефоны, и все. И люди выказывают свой интерес у тем, как бы помогать. Но раз это я не могу лечить, что я есть тут один такий шлык, кто занимается выборами. И именно простое, что я бачу, что есть жадание добрых, сумленных выборов в белорусском громадстве, что я принял такое решение долучиться до этой команды.
Ну и вы долучились в драматичный такой тыдень, коли шмат судов идти политичных, и шмат присудов выносится. Який ваш погляд на то, что теперь отбывается в Беларуси и на вырашение этого кризиса?
Ну, вы ведете, да, сапраўды такі драматычны тыдзень, але я спадзяюся, той факт, што я далучыўся да каманды Тихановскай, гэта было якісьці, можа, добрай навіной у асяроддзі такіх не самых лепшых навінаў на гэтым тыдні. Што датычыцца крызісу, ну, хіба гэта таксама пытанне не дакладна да мяне, бо гэта пытанне такі больш палітычнае, аналітычнае, і, можа, яно лепей будзе скіраванае да кагосьці іншага, бо, напрыклад, ну, ведаете, я специалист от выборов, да? И хиба праз гэта я гляджу на все, что отбывается, менавіта праз такую призму выборов. И попросту повторюся, хиба, что с моего пункта бачення то, что отбывается зараз, это почалося у той форме, как оно зараз есть, от выборов 2020 года, коли их можно так назвать. И вот этот политический кризис, который отбывается от жнивня минулого года, и, может, даже перед жнивнем он начался, этот политический кризис з моєго такого, ведаєте, особистого так само пункту гледження, веде і до економічного потенціального кризису. Бо я економіст по едукації, колись я навіть у Всесвітньому банку працював. І веде до навіть гуманітарного кризису. І це вельми-вельми складана ситуація, але наступство політичного кризису можна якимось чином вирішити, тільки вирішаючи політичний кризис. А єдиним вирішенням там будуть нові сумлінні демократичні вибори. І ще раз підкреслю, що з моєго пункту бачення люди жадають цих виборів, і вони імкнуться до їх якнайхучше.
Дякую великі. Это был специальный представник Светланы Тихановской в справе выборов, для которого ключевое слово и ключевой понятак – справедливые выборы. Дякую вам великі.
Дякую, Анна.
Ну, всего наилепшего. До побачення.
Дякую, до побачення.
Хочете ведать, что отбывается? Опошние новины, живые трансляции, видео, фото. Поставьте на мобильный телефон нашу аппликацию.
Ви слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Ви глядите і слухаєте канал «Свобода Преміум». З Праги вас вітає Сергій Абламейко. Сьогодні про оптимізм у теперішній Білорусі. Ідуть арешти, суди, розгром крамів національної символіки. За що в цій реальності зачепиться оптимісту? Про це ми поговоримо з гостем ефіру, письменником і політиком Володимиром Некляєвим. Добрый день, Владимир.
Добрый день.
Ну, у той ситуации, якая теперь есть в Беларуси, вы оптимист, тип пессимист?
Я от самого початку, а самый початок я лечу на моем житии от обдержения незалежности Беларуси, оптимист. Потому что это сталося, перш за все. Конечно, я розумію людей, які живуть у такому напруженні, навіть панікують. Ну, ось час іде, якби нічого такого не відбувається, так? Ми не здобули кінчаткової перемоги і так далі. Час то йде, але що це за час? Відбувається два гранично суперечливих процеси. Один процес – это распад империи. С истории ведомо, что он должен состоять. С истории ведомо, что он николи не спыняется. Когда империя начинает распадаться, то она идет до самого распада. Так было с Римской империей, с Османской, с Германской, с Руси. Да? И встречный процесс становления вот на этой круи, на распаде незалежных держав, нових незалежних держав. Так, і вони сутикаються, висікаються. Ось ми живемо на цьому сутикненні. І я, щиро сказати, вельми боявся, що ці процеси сутикнуться так, щоб прилиється морокою. Ну, як не раз воно було в історії. І тоє, що ось це море не прилилося, а кров так от пройшла по ускрайках імперії, там, по Грузії, там, так, ну, відомо, як не пішла. Це для мене, от це було для мене велика нечеканість. І я не хочу, що ось це не час великої криві, що нечто у людях принципово змінилось. Нечто, цивілізація пройшла відповідний шлях і відповідним чином змінила людей. Это так, это поглядите на сегодняшний свет, чтобы мы про его не казали. Вот с той же нашей эмиграции. 100 годов тому, вспомните вот эту эмиграцию белорусскую, кому они там потребные были? Их все откидывали. Немецкая сказала, какая Беларусь, а? Что вы тут лезете? Вам помогать? Сегодня все наоборот. Людей приняли, людей слухают. И людям стараются допомогать. Ну, во всяком случае, кажут, что мы вам допоможем.
Ну, глядите, я не стомляюсь повторять, что в 2020 году, не глядя на, скажем так, не перемогу революции, для меня особисто уже все отбылось. Я увидел то, что вельми хотел убачить и чего вельми боялся не убачить. Белорусскую нацию, коллективное «мы». А вы чекали такого от белорусов в минулом годе? Ти для вас это было нечакано?
Я чекал этого еще ранее. Тому в 2010 году я влез в то, что называется президентскими выборами, в площадь 2010 года. Это только по той причине, что я не только этого чекал, я хотел, как будто стало все худшее, и как мог, старался это поскорить. То, что осталось, я буду абсолютно сгодный, осталось на самом деле революция. Перш за все, вот тут, вот тут. Революция, я не вставляюсь про это сказать, это не боевского, а сразу смена власти. Это, ну, революция – это нечто коренным чином изменено. У нас коренным чином изменилось громадство. Знову же, есть люди, которые говорят, что в этих смен недостатково, а требуют некие, ну, заходы робить больше рашучие. Максима, але пошло так, как пошло. И теперь я не бачу, ну, просто иншего шляху, возможности некой резкой измены того накерунку, той стратегии и тактики, якая склалася как бы сама по себе.
Вот вы сказали про то, что кровь прошла по ускраинах империи, как раз тому, что была некая погроза полной русификации Беларуси при этом режиме. Я особисто боялся, что белорусы не прочнутся, а оказалось наоборот. Что вас радует в сегодняшней Беларуси, в сегодняшней белорусской краине? Какие процессы, какие группы населения, какие изъявы? Вот как бы вы сформулировали?
Все мое житие я отшу одно и то, что вось зараз, конечно, так себе кипсковато, вот это большевизм, советизм, значит, тисно на все национальное, але вот это те поколения, якія уже состарели, замшелы, по-советски могут мыслить, а вот придут новые поколения, и все резко изменилось, и при моем житии пришло одно поколение новое, ничего не изменило, другое поколение новое, ничего не изменило, и третье. Але нарэшце гэта сталася. Да? Працэс трансфармацыі грамадства і змены пакаленняў набыў відавочныя рысы. І гэтае новае пакаленне не проста дысідэнцтва гуляла, а выйшла ў жніўні 2020 года на плошчы, каб пра сябе заявіць. Гэта знову ж, шмат для кого було нечакано, але я не лішу, що це така нечаканка, що взяв рот і стої дивіся. Гэта рихтавалося. Рихтавалося попередниками, рихтавалося не тільки політично, але і не стільки політично, скажімо, за совєтським часом, тільки у культури вельми істотна речь для развития белорусского громадства, белорусской национальной культуры. Власно кажучи, и Беларусь возникла с культуры, ну, а конкретно с литературы. Литераторы были генераторами идей Беларуси как незалежной краины и ее исторического основания. И Короткевич, и Быков, и Адамович, и я уже не кажу там про Грушевича, Купалу, и Богдановича, и Колоса. Вось яны рыхтавалі тое, что, про что сами марили, кожны з них от самого пачатку знал, и что нарешті отбылося. И гэтыя змены революцыйныя, яны уже не подлегаюць перагляду, и гэты процесс уже не максимум повернуть назад. Я бачу, что у гэтым перакананыя тыя люди, якія вось под чырвона-белыми сцягамі, под транспарантами «Жыве Беларусь», выходзіць сёння на вуліцы, на плошчы, каб дамагчыся ў рэшце рэш перамогі.
Як ви оцінюєте сьогоднішню білоруську молодь?
Як би я сказав, що це переважно і вона була основним дійником революції. І це вона на сьогоднішній день показує приклад того, як триматися, як стояти, як не озираючись і йти наперед. Ось, коли казати про оптимізм і песимізм, то от дивна річ відбувається. Люди, які на волі, яких там ні разу каталашку не посадили, там на хрестини не забрали, там інше більш утульне місце, от вони якби у паніці не ведають, що робити. А люди, які от узняволені, яких посадили за те, що вони устали на змагання, не виявляючи ніяких сумнівів у тим, що вже перемога відбулася. Ну, ось для дітей, я не буду подословно. Ось у мене вісти. Сверинець, Закратов, Статкевич, ну і так далі, і так далі. Ну, і ось молодь конкретно, це ліст від Катерини Андреєвої, журналіст, яка сидить сьогодні у Жодіна, але я вже рихтуюсь перевести сюди в Мінськ, і буде надійшло. Що вона пише? Шановний Вадим Прокопович, неузабаві ми з вами зустрінемося і вип'ємо шампанське за Білорусь, яка живе. Ось що пише. З тюрми, з Закратом, та я сама молодь, у якої нема тих сумнівів, які є у старішого покоління. Бачите, яка тут іще реч. Старіше покоління зі своїм досвідом, яким воно похваляється, от ми все ведаємо, ми все прожили, а ви тут нічого не жили і не ведаєте, забувається про те, що їх досвід у переважній більшості одмовний. Чоловік не запашує, чому ж ось цей оптиміст, з якого ми почали розмову, а на запашується як досвід порази, там, неудачі, це саме. У молоді це нема. За спиною є страху нема. Скажемо, ось ці молоді люди, вони навіть страху 10-го року, площі криві 10-го року, не пам'ятають просто фізично, не пам'ятають, тому вони виходили абсолютно без ніякого страху. І, до речі, ось це безстрашне зіграло дуже істотну роль, і воно могло привести до перемоги ще в самому початку, там навіть 9-го. Жнівня, оцю капотую ніч, не зійшли протестовці під раніцю, то вже чоловіки були ущент стомлені. Я бачив, що вже подогнали просто без нічого, без зброї, навіть без дубинок. Не було вже сродків режиму, подогнали от білі кавнери, що називається, людей у формі, але які сидять там за письмовими столами, оформляють ніякі папери, які не займаються оперативною справою. Так що, ну, але це що ж, видать, вищі сили вирішили провести нас більш довгим шляхом до перемоги.
Ось, до речі, то, що ви сказали, прогучала думка, що культура створила білоруську націю, білоруська культура, абсолютно істина, правда, я з вами згодний, але цікаво, що гэтага многія не разумеюць. У развагах про форму беларускай нації многія кажуць, нація грамадзянская, нація політичная, ось добре не разумеючи, не ведаючи історії і шляху, які пройшли беларусы у 19-20 стагоддзі, бо сапраўды гэта культурная нація найперш. Бо яе стварила культура. І от тепер я бачу, що якраз гэтае розуміння починає перемагати. Ви згодны?
Безумовно. Ну, за життям старейших поколінь культура, та, яка називалася советская, вона не була національною, була білоруською. І це такий сурогат культури. І по сутнасці, ну як формулювалася советская по национальная по форме, советская по змесце, да? І ось забіваліся мозги ось гэтым ось змістом цілком советским. А советское все было перш за все російське, московське. І оно було якби першасним, так? А ще останнє там білоруське, українське, литовське, грузинське, другосне. І всіх стягували, я сам, ну, той час подався в Москву, так, бо там якби осяродок справжньої культури, а вже повскрайка. Ешка нема. Так ось це все міфи, міфи про, значить, московську імперську культуру, яка зникла там не в Москві і розповсюдилася по скрайкам. Послухайте, культура йшла з Європи, і вона йшла з заходу на сход. І перш чим прийти в Московію, вона повинна була прийти про що? Ну, про сьогоднішню Білорусь, про тогочасне Велике князство Литовське. І йдучи на сход заходу, вона підхоплювала це плиню, що тут можна було підхопити. Так? Там, значить, ну, скажімо, того ж Полоцька, який був першим наставником, цивілізованим заходнім наставником тих же царських дітей, який створив, до речі, професійну російську літературу. Це Полоцький створив, приїхавши в Москву. Так що це все просто імперські міти. А культура, наша національна культура, наша, вона має більш значно глибокі корені, ніж культура, яка тут знаходиться далі на сході.
Два тижні тому у інтерв'ю Віталю Циганкову ви сказали, що перспектива нашої перемоги відавочна, це цитата. 100 років тому поміж першою і другою російськими революціями пройшло 10 років. Але другую революцию приспешила неудалая для России Первая сусветная война. Вам не сдается, что Россия может еще долго подтримливать режим Лукашенко? И 10, и 15 годов, может и более?
Когда я сказал про распад империи, я имел как раз первые процессы, которые на сегодняшний день отбываются в России. А з рухи відовочно. Я не хочу заявляти, що Росія вже готова до кардинальних змінів. Все-таки там путчизм, ну, як ідеологія імперська. Так? Крим наш, Білорусь наша, Україна наша на сьогоднішній день вельми моцний. І про це свідчить хоч би тое, что отбывается ось, на сегодняшних протестах. Ну, конечно, там как бы люди выходят с белорусских, конечно, недостатково резко изменить ситуацию. Тому они снова начинают говорить про интеграцию, ось Медведев недавно знал, да, гульной валюты и так далее. Ну, а это и ранее казалось, а все залежит. Все залежить от воли белорусского народа, нации нашей. Нема большей силы, чем народная. И на сегодняшний день эта сила видовочно скирована у бок незалежности, у бок демократы, у бок руху до европейской цивилизации, не наоборот. И эту силу и эту силу немощимо перемощи. Ну, не самое, то самое, что воевать с символом.
Еще вы недавно выказывали думку, что в выпадку нового массового выступления белорусов, такого, как 16 жнивня, стрелянины сбоку Министерства внутренних справ не будет, и, на вашу думку, армия так само не будет вмешиваться. Откуда у вас такое переконание?
Официальная пропаганда и сам Лукашенко подає сегодняшнюю ситуацию так, что за его там, как ты сказал, 6 миллионов, и за его целком силовики, ну, включно с армией. На самом речь оно совсем не так. Я, ну, не так глибоко, як мені хотілося, але ситуацію в силових структурах ведаю, і найперш у армії, найперш в армії, бо за час життя вже шмат вельми сябров, дякую Богу, з'явилися у сябров, зараз діти, онуки, вельми шмат кого військовців. Ну, причому офіцери там і при погонах, при призваннях, при командних посадах. Так ось я такі моніторинг проводив після того, що сталося 9-16, я поспитав, що там було, і мені сказали, що 9-го вже, про що я вже казав, було настільки ослаблено з цього звіно силове, що вони готові були просто сісти. І 16-го вони навіть сішли. Вони коли побачили ось цю народну силу, ну, яка рушилася з села до центру міста, вони просто сійшли. Треба розуміти, що сьогоднішня армія не тільки білоруська, а там люба інша, українська, там грузинська, новоруська, це не совєтська армія. Це не совєтська армія, де хлопчиків забирали з одної ідеології совєтської, діти в мозгі в школах, ну, повсюди. І ніякої іншої інформації, вони, опроч того, що Совєтський Союз саме передавая, самая могутная, самая демократичная, самая культурная країна не вміє. І їм це накачували, а всю остатню всю ворогу, і совєтська армія на саме виховувалася у тим духу, що стріляє во всі боки, ну, по всю нелюдь, вороги, і нема проблеми, коли ти там назбиваєш сотні тисячі. Сьогоднішні хлопці це не совки, значить, у них є голови, а не тільки шапки голови. І вони бачать, вони в інтернеті, вони їздять. Один тягник Москва-Вільня зробив для демократизації Білорусі стільки, що дай Бог було зробити білоруської опозиції. Так що там зовсім інші люди. І коли сьогодні з цим людям, які усвідомляють коштовності цивілізації європейської, світової, які усвідомляють коштовності права чоловіка і все остальне, і змусить їх стріляти за диктатуру, за те, що владі залишився той чоловік, якого вони повинні боронити, настільки тяжко, що невірогодно. І безумовно, є тільки нейка частка людей, ну, там, як Лукашенко про оппозицію каже, отморожених, але це абсолютно недостаткова частка для того, щоб створити серйозну небезпеку великої крові. Я в цьому переконаний. Коли ми вийдемо, там, чи це 25-го буде на день волі, чи в інший день, там, коли ісход буде, ну, це треба просто продумати всю логістику. Мінск, залізний город, нельга не придумати логістику, щоб зібрати все-таки людей різними шляхами в одне місце, і коли вийде хоч би стільки людей, скільки вийшло 16 жнівня, ніякої стріляни з боку силовиков не будет. Не будут белорусы стрелять, и белорусы я переконаны.
Дякую, Владимир.
И дякую тебе, и дякую тем, кто слухал. А пошний месяц зимы, весна напереди, перемога наша, про якую все мы кажем, что она обовязково будет сбудется, будем оптимистами.
На совязі з Мінськом був білоруський письменник і політик Владимир Некляєв. З ним ми говорили про оптимізм у сьогоднішній Білорусі. Підписуйтеся на наш канал.
Гэта був подкаст «Радіо Свобода». Слухайте нас на усіх подкаст-платформах і на сайті свобода.орг.
Хочете ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.
Законныя требаванні арганізатараў.
Спасибо.